COA this evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA di sini kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin, 26 September 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Kapal induk Amerika Serikat, kapal Korea Selatan lakukan latihan di tengah ancaman Korea Utara. Topan kuat tewaskan 5 petugas penyelamat di Filipina Utara. Amerika Serikat peringatkan lagi Rusia soal konsekuensi mengerikan jika luncurkan serangan nuklir di Ukraina. Laporan tentang kekerasan seksual di balik dinding lembaga pendidikan berasrama dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Memang pada umumnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia pendidikan itu seolah-olah memang ditutup-tutupi, baik oleh pihak sekolah ataupun orang tua karena permintaan sekolah.
Selain itu, Anda dapat menyimak sebuah pameran tentang budaya pop Korea yang dibuka di museum di kota London beberapa waktu lalu.
Pameran yang berjudul Hallyu, The Korean Wave tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antar generasi dengan menjalin kisah antara masa lalu Korea Selatan yang sulit dan kesuksesan negara tersebut di masa kini.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah kapal induk Amerika dan kelompok tempurnya melakukan latihan dengan kapal-kapal perang Korea Selatan di lepas pantai timur Semenanjung Korea hari Senin dalam latihan pertama mereka dalam 5 tahun. Ini berlangsung sehari setelah Korea Utara menguji coba rudal balistik jarak pendek, kemungkinan sebagai tanggapan terhadap latihan itu. Korea Utara dapat melakukan uji coba lagi dalam beberapa hari mendatang karena memandang latihan militer Amerika Korea Selatan ini sebagai praktik untuk invasi dan kerap bereaksi dengan memamerkan senjata yang dirancang untuk menyerang lawannya. Latihan 4 hari ini dimaksudkan untuk menunjukkan tekad kuat sekutu dalam menanggapi provokasi Korea Utara dan meningkatkan kemampuan mereka melakukan operasi angkatan laut bersama, kata Angkatan Laut Korea Selatan dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 20 kapal angkatan laut Amerika dan Korea Selatan, termasuk kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan, sebuah kapal jelajah Amerika serta kapal perusak Korea Selatan dan Amerika dikerahkan untuk latihan ini, kata Angkatan Laut. Topan Noru menerjang bagian utara Filipina hari Senin, sehingga menewaskan 5 petugas penyelamat, menyebabkan banjir serta pemadaman listrik. Topan Noru menerjang bagian utara Filipina hari Senin, sehingga menewaskan 5 petugas penyelamat, menyebabkan banjir serta pemadaman listrik, dan membuat para pejabat menutup sekolah dan kantor pemerintah di ibu kota dan provinsi-provinsi terpencil. Topan paling kuat yang menghantam Filipina tahun ini menghantam kawasan pesisir di kota Burdeos, Provinsi Quezon, sebelum minggu malam. Topan kemudian melemah sewaktu melewati kawasan utama Filipina, Luzon, di mana ribuan orang dipindahkan ke tempat-tempat pengungsian darurat, sebagian dengan dipindah paksa, kata para pejabat. Gubernur Bulacan, Daniel Fernando, mengatakan 5 petugas penyelamat yang menggunakan perahu untuk membantu warga yang terperangkap banjir tertimpa tembok yang runtuh dan kemudian tenggelam di tengah amukan air. Lebih dari 17.000 orang dipindahkan ke tempat-tempat penampungan darurat dari daerah-daerah yang berisiko tinggi dihantam gelombang badai, banjir, dan tanah longsor di Quezon saja, kata para pejabat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan Amerika telah menjelaskan secara terbuka dan pribadi kepada Rusia agar menghentikan pernyataan ceroboh mengenai senjata nuklir dalam konflik Ukraina. Ini menyusul pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa ia akan menggunakan cara apapun untuk membela Rusia. Sangat penting bagi Moskow untuk mendengar dari kami dan tahu dari kami bahwa konsekuensinya akan mengerikan. Dan kami telah menyatakannya dengan sangat jelas, kata Blinken dalam wawancara di acara 60 Minutes di CBS News yang ditayangkan minggu malam. Blinken mengatakan penggunaan senjata nuklir tentu saja akan memiliki efek bencana yang sangat besar bagi negara yang menggunakannya maupun bagi negara-negara lainnya. Tanggapan Amerika itu dikemukakan setelah Putin mengisyaratkan kemungkinan serangan nuklir pekan lalu, sewaktu ia memanggil 300 ribu tentara cadangan untuk membantu perang Rusia dalam invasinya yang telah berlangsung 7 bulan di Ukraina. Jepang menyatakan keprihatinan mendalam tentang kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Juru bicara pemerintah Senin mengumumkan larangan ekspor tambahan untuk barang-barang yang berhubungan dengan senjata kimia ke Rusia. Sebagai satu-satunya negara di dunia yang pernah mengalami serangan nuklir, kami sangat menuntut agar ancaman atau penggunaan senjata nuklir oleh Rusia tidak boleh terjadi, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno pada konferensi pers reguler. Matsuno menanggapi pertanyaan tentang komentar Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, hari Minggu di CBS News bahwa Amerika Serikat akan bertindak tegas jika Rusia melangsungkan serangan nuklir terhadap Ukraina. Ditanya apakah Jepang menyetujui kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat terhadap Rusia, Matsuno menolak berkomentar dengan alasan bahwa itu adalah pertanyaan hipotetis. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio pada hari Senin, tak lama setelah tiba di Tokyo untuk menghadiri pemakaman kenegaraan pendahulunya, Shinzo Abe. Abe yang dibunuh pada bulan Juli akan diberi penghormatan khusus pada hari Selasa, dan Harris memimpin delegasi Amerika untuk menyampaikan penghormatan itu. Aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat adalah fondasi dari apa yang kami yakini sebagai bagian integral dari perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, katanya di Istana Akasaka. Kishida mengatakan, Abe mencurahkan hati dan jiwanya untuk memperkuat hubungan antara kedua negara itu. Saya merasa itu adalah tugas saya untuk meneruskan aspirasinya, kata Kishida. Abe menjalin hubungannya lebih erat dengan Amerika Serikat pada saat kekhawatiran yang meningkat tentang ambisi Tokyo, sementara Kishida menyerukan pembangunan pertahanan nasional yang lebih kuat. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Senin menuduh media negara itu merusak aliansinya dengan Amerika Serikat setelah sebuah stasiun televisi merilis sebuah video menunjukkan bahwa ia menghina sejumlah anggota Kongres Amerika setelah pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden di New York pekan lalu. NBC menangkap rekaman pembicaraan Yoon dengan para ajudan dan diplomat tertingginya setelah obrolan singkat dengan Biden di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB. Audio obrolan itu sebetulnya tidak begitu jelas. Namun menurut stasiun televisi itu, Yoon terdengar menggunakan bahasa yang tidak senonoh yang artinya kira-kira, bukankah akan sangat memalukan bagi Biden jika para idiot di legislatif itu tidak menyetujuinya. Pertemuan Yoon dengan Biden terjadi setelah mereka berdua menyampaikan pidato untuk mendukung Global Fund, kampanye internasional untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Korea Utara dan Tiongkok memulai kembali layanan kereta barang antara kedua negara Senin setelah jeda 5 bulan, kata sejumlah pejabat Korea Selatan. Pemulihan layanan itu terjadi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bulan lalu membuat klaim yang meragukan bahwa negaranya berhasil mengatasi pandemi COVID-19 dan memerintahkan pelonggaran pembatasan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pengamat menilai banyak hal yang menyebabkan mengapa hingga lebih dari 20 tahun pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua tidak berjalan secara maksimal, meskipun ada perubahan-perubahan yang lebih baik terjadi. Apa sajakah itu? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dikeluarkan tahun 2001 telah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola Papua dan disertai pemberian dana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, sejak otonomi khusus dimulai tahun 2001, pemerintah pusat telah menggelontorkan 1.000 triliun rupiah lebih ke Papua. Sayangnya uang tersebut sebagian dikorupsi sehingga tidak membawa perubahan signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dana 1.000 triliun rupiah lebih tersebut, lanjut Mahfud, terdiri dari 4 sumber dana, yaitu dana otonomi khusus, dana belanja, dana transfer keuangan dana desa, dan PAD. Akademisi Universitas Pelita Harapan Adriana Elizabeth menjelaskan, banyak hal yang menyebabkan mengapa hingga 20 tahun lebih ini pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus atau yang kerap disingkat menjadi Undang-Undang Otsus di Papua tidak berjalan secara maksimal meski ada perubahan-perubahan yang lebih baik terjadi. Menurut Adriana, sosialisasi Undang-Undang Otsus kepada masyarakat Papua sejak awal tidak cukup lengkap. Artinya, kata Adriana, kebanyakan masyarakat Papua memahami bahwa otonomi khusus hanya berupa anggaran atau dana semata. Mereka tidak mengetahui bahwa dana-dana tersebut diperuntukkan untuk mencapai semua sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Dia juga mempertanyakan apakah pemimpin-pemimpin di Papua mengerti esensi Undang-Undang Otsus. Ketika sistem pemerintahan yang baik tidak tercapai karena kinerja birokrasi daerahnya tidak maksimal dan disebabkan tidak ada pembinaan, ini juga menjadi masalah. Berbicara persoalan Papua, kata Adriana, juga dihadapkan pada persoalan geografis dan juga Papua sebagai negara konflik. Ironisnya, evaluasi Undang-Undang Otsus selama ini dilakukan secara parsial, dalam arti pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan pemerintah Papua tidak melakukan evaluasi bersama-sama.
Kan itu yang harus dibicarakan kan, bukan hanya kemudian untuk memikirkan dana otsus berikutnya berapa nih. Kenaikan-kenaikan dana itu kan harus berdasarkan pada capaian. Kalau tidak perlu naik, kenapa dinaikkan? Tapi kalau memang naik, itu untuk apa? Kan itu harus jelas ya.
Ketua Panitia Musyawarah Majelis Rakyat Papua, Beni Sueni, mengatakan harus ada perubahan sasaran terhadap otonomi khusus. Selama ini, kata Beni, otonomi khusus memprioritaskan sasaran di 4 bidang, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sementara keempat program tersebut juga dibiayai di provinsi dan kabupaten yang lain di Indonesia. Dalam kerangka otonomi khusus di Papua, maka seharusnya, ungkap Beni, sasarannya ketiga bidang saja, yaitu bidang afirmasi, bidang proteksi, dan pemberdayaan.
Proses afirmasi ini harus terjadi kepada putra-putri Papua yang diberikan prioritas dan kesempatan untuk diterima di ASN, TNI, Polri, dan kesempatan mengakses pendidikan-pendidikan, baik di dalam dan di luar negeri. Jadi artinya afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Juga proteksi, artinya proteksi dalam hal hak-hak dasar orang asli Papua.
Sementara di bidang pemberdayaan, lanjut Beni, bagaimana memberikan akses terhadap kelompok masyarakat ekonomi lokal untuk bisa dikembangkan komoditi-komoditi yang ada. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Kasus kekerasan seksual makin sering terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya yang memiliki fasilitas asrama. Mayoritas kasus tidak dilaporkan karena sejumlah kendala. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sebagai konselor, Silvi Diwajani kenyang dengan pengalaman menangani kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Belakangan ini dia mencatat ada sejumlah kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaga konsultasinya berasal dari sekolah berasrama. Silvi yang juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan merasa perlu menjadikan program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan asrama sekolah sebagai prioritas.
Tidak hanya sekolah, KPAID ini tahun depan 2023 mau memfokuskan pada boarding school. Tidak hanya pesantren, saya kira semua boarding school itu kasus kekerasan seksualnya sangat tinggi. Sehingga perlunya ada model akreditasi untuk sekolah boarding tersebut, tidak hanya sekolahannya.
Silvi mengatakan itu ketika berbicara dalam diskusi pencegahan dan penindakan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sabtu 24 September. Biro konsultasi yang dikelola Silvi pada periode Januari sampai September ini menangani 8 korban kasus kekerasan di salah satu lembaga pendidikan berasrama. 2 di antaranya adalah korban kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan sesama jenis. Silvi juga menangani kasus pelecehan seksual di taman kanak-kanak, di mana seorang anak laki-laki berusia 5,5 tahun meminta temannya melakukan sebuah aktivitas seksual terhadap dirinya. Pakar hukum sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sri Wiyanti Ediono PhD, mengaku punya banyak pengalaman selama berinteraksi dengan pendamping kasus anak.
Memang pada umumnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia pendidikan itu seolah-olah memang ditutup-tutupi, baik oleh pihak sekolah ataupun orang tua karena permintaan sekolah, ataupun karena ada takut malu berhadapan dengan pihak yang sangat tinggi posisinya, misalnya para pesantren.
Hakim sekaligus Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta, Moh Jauhar Setiadi, setuju bahwa formulasi ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia tepat dan lengkap.
Namun belum serta-merta dapat efektif memberikan perlindungan kepada anak dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual maupun menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Siapa bilang mencurahkan perasaan lewat goresan pena pada kertas sudah tidak musim lagi? Fakta menunjukkan kegiatan yang disebut journaling ini justru semakin populer, khususnya di kalangan Gen Z. Tim VOA melaporkan. Fakta bahwa journaling kembali populer paling tidak dibenarkan Vivi Teresiani, 24 tahun, pemilik Papery Lab, toko online alat tulis dan jurnal khusus. Perempuan berusia 24 tahun ini yang juga bagian dari Gen Z mengatakan pandemi ikut mendongkrak popularitas journaling.
Kalau sebelum pandemi itu terus terang aja bahkan kayak 100 buku itu belum tentu terjual dalam 6 bulan. Nah, tapi setelah waktu pandemi kemarin itu kita kayak benar-benar ningkat. Kenaikannya tuh benar-benar sampai 10 kali.
Terhitung sejak pertama kali membuka penjualan online, Papery Lab kini telah berhasil menjual lebih dari 20 ribu buku. Dan angka itu terus meningkat secara signifikan. Buku yang dimaksud Vivi tentunya adalah buku untuk keperluan journaling. Lulusan Desain Komunikasi Visual Presiden University ini memulai bisnis tersebut beberapa tahun lalu karena melihat betapa banyak orang-orang seusianya yang rajin menuliskan apa yang mereka hadapi sehari-hari dalam buku. Fakta Gen Z menggemari journaling juga terpantau Maria Jane Simanjuntak, seorang psikolog klinis dan dosen di Universitas Pembangunan Jaya. Ia bahkan menyarankannya. Journaling katanya merupakan bentuk terapi yang direkomendasikan. Perempuan yang akrab dipanggil Jane ini mengatakan journaling berfungsi sebagai jembatan antara pasien dan terapis.
Journaling sendiri kalau di dalam dunia psikologi itu merupakan salah satu metode atau bisa dibilang alat gitu ya untuk mendukung bagaimana proses terapi atau psikoterapi itu berjalan.
Salah satu psikolog klinis di mindpeers.co, penyedia jasa telekonsultasi kesehatan mental yang berbasis di India ini mengatakan, praktek mencurahkan emosi, perasaan, dan pengalaman dalam tulisan bagi sebagian orang bisa menjadi terapi dan membantu mereka mengenal diri mereka sendiri. Seperti banyak teman sebayanya, Winda Prastika Johan, 23 tahun, seorang guru, mengaku journaling adalah bagian hidupnya dan sebagai salah satu cara yang bisa membantunya menemukan jati diri.
Menurut aku, journaling itu bukan sebuah aktivitas ya, tapi journaling itu menurut aku udah kayak bagian dari hidup aku sih, teman, lebih kayak teman aku, karena kalau di aku, journaling itu tempat yang sangat aman, kita safe space aku untuk menuangkan semua apapun yang ada di aku tanpa takut judge, tanpa takut salah, melakukan kesalahan. Jadi karena itu semua sering dilakukan sebagai rutinitas dan jadi habit, membantu aku dalam proses self-discovery.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menepis kecaman Ukraina dan negara Barat atas apa yang mereka sebut referendum palsu di empat wilayah Ukraina, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, serta Donetsk yang sebagian dikuasai Rusia. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Berbicara kepada wartawan di PBB Sabtu, setelah berpidato di pertemuan tahunan Majelis Umum, Sergei Lavrov mengatakan hasil pemungutan suara yang dimulai Jumat lalu itu adalah bagian dari doktrin keamanan nuklir Rusia.
Doktrina нашей ядерной безопасности, в которой она открыта, является открытым документом, в ней все написано.
Seluruh wilayah Federasi Rusia yang tercantum dan bisa dicantumkan, lebih jauh lagi dalam Konstitusi Federasi Rusia, tidak diragukan lagi dilindungi sepenuhnya oleh negara. Sangat wajar, dan semua hukum, doktrin, konsep, serta strategi Federasi Rusia berlaku terhadap semua wilayah itu.
Di PBB, mitra strategis Rusia mendesak diakhirinya konflik Rusia-Ukraina yang telah memperburuk krisis pangan, bahan bakar, dan keuangan global. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing tidak ingin melihat krisis itu meluas dan menyerukan perundingan.
Tiongkok dukung segala hal. 有利于和平解决乌克兰危机的努力，当务之急是劝和促谈。
Tiongkok mendukung semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai krisis Ukraina. Tugas yang paling mendesak adalah mengupayakan perdamaian dan memfasilitasi perundingan. Solusi mendasarnya adalah mengakomodasi keprihatinan keamanan yang wajar dari semua pihak dan membangun struktur keamanan yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri India, Subramanyam Jaishankar mengatakan negaranya menghormati piagam PBB dan memandang dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar.
We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers.
Kami berpihak pada seruan dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Kami mendukung mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan saat mereka menyaksikan peningkatan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk. Oleh karenanya, merupakan kepentingan kita bersama untuk bekerja secara konstruktif, baik di dalam maupun di luar PBB, guna menemukan resolusi awal untuk konflik ini.
Sementara itu, sebuah kelompok hak asasi manusia Rusia yang independen mengatakan lebih dari 1.000 orang telah ditangkap di seluruh negeri pada demonstrasi hari Sabtu karena memprotes perintah Presiden Vladimir Putin yang memanggil 300 ribu tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Ini adalah panggilan militer pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Kelompok pemantau demonstrasi yang independen, OVD Info, mengatakan pihaknya mengetahui penangkapan di 32 kota dari St. Petersburg hingga Siberia. Demonstrasi tanpa izin adalah ilegal menurut hukum Rusia yang juga melarang aktivitas apapun yang dianggap mencemarkan nama baik militer. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Penetapan tersangka Hakim Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin mencoreng sistem peradilan. Pengawasan dan penegakan etik yang kurang maksimal menjadi salah satu penyebab terjadinya jual-beli perkara. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Peneliti Transparansi Internasional Indonesia Alvin Nicola mengatakan, banyaknya aparat penegak hukum di tanah air yang tersandung masalah suap dan korupsi ditenggarai disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan. Konsistensi pengawasan dan penegakan etik yang lebih maksimal dinilai juga mendesak dilakukan untuk mencegah masalah korupsi di antara pejabat berulang. Berdasarkan data yang dimiliki oleh TII, kata Alvin, sejak tahun 2012 hingga 2022, terdapat 30 perkara korupsi yang dilakukan baik di level hakim, panitra, sekretaris pengadilan, dan beberapa jabatan di pengadilan. Dengan demikian, terjeratnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus tindak pidana korupsi oleh KPK hanya menambah panjang daftar hakim dan juga aparatur pengadilan yang terjerat kasus korupsi. KPK Kamis telah menetapkan Sudrajat Dimyati dalam kasus suap pengurusan kasasi gugatan aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Dimyati diduga menerima uang Rp800 juta. Alvin menuturkan lemahnya sistem pengawasan yang dimaksud bisa dilihat dari keberadaan Badan Pengawas atau Bawas MA yang hanya berlokasi di Jakarta. Padahal dengan tugasnya yang mengawasi ribuan hakim dan aparatur pengadilan di seluruh Indonesia, kehadirannya sangat dibutuhkan di seluruh tanah air. Selain itu katanya proses pengadilan di MA yang cenderung tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak yang berperkara saja dapat menjadi celah terjadinya suap. Padahal transparansi, keterbukaan merupakan persyaratan mutlak agar betul-betul terciptanya rasa keadilan. Alvin mengakui dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di bawah kepemimpinan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, banyak kebijakan yang baik yang dikeluarkan terkait pencegahan, seperti peraturan MA tentang penanganan pengaduan dan aturan tentang sistem manajemen anti penyuapan. Namun hal ini dianggap tidak cukup karena diperlukan juga konsistensi pengawasan dan penegakan etik yang lebih maksimal.
Leadership yang didorong oleh Pak Syafruddin perlu ditranslate dalam bentuk yang lebih konkret lewat pengawasan yang lebih maksimal, mendorong agar lebih banyak partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan.
Terkait sosok Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Alvin menjelaskan sejak 2013 ketika mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan itu mengikuti seleksi Hakim Agung, Koalisi Masyarakat Sipil tidak menyetujui pencalonan Dimyati. Penolakan tersebut terjadi karena Dimyati dinilai bermasalah.
Track record Dimyati itu sudah bermasalah sejak awal, teman-teman koalisi termasuk TI ya di dalamnya. Itu sejak 2013 ketika Dimyati mencalonkan, itu sudah menolak sebenarnya keberadaan Dimyati untuk dicalonkan sebagai Hakim Agung.
Pada 2013 tambahnya, Dimyati diduga berusaha menyuap anggota Komisi 3 DPR dalam proses fit and proper test calon Hakim Agung. Setelah diperiksa KY, ia akhirnya gagal menjadi Hakim Agung pada 2013, namun setahun kemudian dipilih menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Sementara itu, juru bicara KY, Miko Ginting, menilai penetapan Dimyati sebagai tersangka suap oleh KPK sebagai bukti sistem pengawasan penegakan hukum berjalan bersama.
Hingga seorang pada level yang cukup tinggi, yaitu Hakim Agung, juga masih bisa diungkap. Jadi ini tanda pengawasan berjalan dan efektif.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di Manhattan, kota New York, terletak markas besar PBB. Di sana juga bermukim lebih dari 1,5 juta penduduk. Mereka harus berdamai dengan kegaduhan sidang umum PBB selama 2 minggu setiap September. Kepadatan lalu lintas ditingkahi konvoi pejabat pemerintah yang menghadiri acara tahunan tersebut. Kesibukan itu masih ditambah pengaturan keamanan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Bayangkan berada di tengah kepadatan lalu lintas kota New York. Setiap tahun, kepadatan akan berubah menjadi kemacetan yang parah ketika berlangsung sidang umum PBB. Itu terjadi setiap September selama sekitar 2 minggu. Jadi, sulit untuk sampai tujuan dengan cepat, kecuali kalau naik salah satu dari 200 konvoi mobil yang membawa pejabat tinggi datang ke dan pergi dari gedung PBB. Sersan Patrick Maguire dari Kepolisian Kota New York bertanggung jawab atas keamanan sidang umum PBB.
There's Secret Service, NYPD, and Intel that verified the motorcade that's coming into the area.
Ada agen-agen dari Dinas Rahasia, Polisi New York, dan Intel yang memverifikasi konvoi mobil yang masuk ke daerah itu.
Keamanan perjalanan ke PBB dimulai dari Pusat Operasi Biro Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri. Selama sidang umum PBB berlangsung, mereka membuka kantor sementara di satu lantai sebuah hotel.
Radio check. Radio check.
Keamanan daerah seputar markas PBB disiapkan hanya dalam 72 jam, namun direncanakan 8 bulan. 1.000 orang mengatur lebih dari 100 mobil lapis baja dan limusin yang diawaki oleh tim tanggap cepat dan kendaraan lain untuk pejabat. J.R. Kulik adalah koordinator keamanan diplomasi Departemen Luar Negeri untuk sidang umum PBB.
What our agents are doing out on the field with these protectees is keeping that secure bubble.
Yang agen-agen kami lakukan di lapangan untuk melindungi para pemimpin itu adalah membuat gelembung keamanan di sekitar mereka. Ini sangat menarik karena mereka bergerak. Kami harus memastikan bahwa kami menjaga lingkaran keamanan itu kemanapun mereka pergi, kapanpun, dimanapun.
Toshi Duskar harus masuk ke gelembung keamanan itu untuk mengantar jemput anaknya di taman kanak-kanak.
If I'm walking, it's really not a problem. The only issue is if I need to drive.
Kalau saya jalan, tidak masalah. Akan jadi masalah kalau saya perlu mengemudi.
Dengan semua perencanaan dan shift 12 jam, tentu polisi kota New York akan beristirahat setelah tugas ini. Sersan Patrick Maguire, koordinator keamanan sidang umum PBB, menggeleng.
We start planning our next event right away. And it's in Manhattan where there's always something going on.
Kami langsung merencanakan tugas berikutnya. Di Manhattan selalu terjadi sesuatu.
Itu artinya kemacetan lalu lintas lagi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Budaya Korea telah berhasil menguasai dunia dengan berbagai program televisi yang menghibur, film-film yang meraih berbagai penghargaan, serta musik dan lagu-lagu yang berhasil memecahkan rekor. Kini sebuah pameran di sebuah museum di kota London memberikan penghormatan kepada budaya pop Korea, mulai dari BTS yang sukses menjadi sensasi dunia, hingga instrumen serta kostum tradisional. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari Associated Press berikut ini.
Sebuah pameran baru yang menyoroti kebangkitan pengaruh budaya Korea Selatan di seluruh dunia kini dibuka di Museum Victoria and Albert di London. Pameran yang berjudul Hallyu, The Korean Wave tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antar generasi dengan menjalin kisah antara masa lalu Korea Selatan yang sulit dan kesuksesan negara tersebut di masa kini. Kurator Rosalie Kim menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk membangun pameran ini.
The idea came about 4 years ago.
Rosalie mengatakan bahwa idenya muncul sekitar 4 tahun lalu ketika ia menyadari bahwa beberapa muridnya melihat budaya Korea dari pandangan Hallyu. Sementara para pengunjung yang lebih dewasa melihat budaya Korea dari apa yang mereka ingat tentang Korea pada tahun 60-an, yaitu sebuah negara yang hancur akibat perang. Jadi, tujuan pameran ini sebenarnya adalah untuk menceritakan kisah evolusi negara seperti Korea dari kehancuran karena perang sampai menjadi pusat budaya kuat yang terkemuka pada abad ke-21. Hallyu, yang artinya gelombang Korea, dapat dikatakan berawal pada akhir abad ke-20 berkat berbagai film dan acara televisi dari Korea Selatan yang dirilis secara internasional. Pameran ini berisikan banyak produk K-pop dan K-drama yang ikonik. Mulai dari jaket warna pink menyala yang dikenakan musisi Psy pada video musik Gangnam Style yang menjadi hits pada tahun 2012, hingga rambut wig yang digunakan karakter utama dalam film Old Boy yang penuh kekerasan karya sutradara Park Chan-wook. Salah satu produk ekspor Hallyu terbesar dalam 5 tahun terakhir ini, band K-pop ternama BTS juga akan ditampilkan dalam koleksi pameran tersebut, namun melalui sebuah permainan interaktif yang mengajak pengunjung berdansa. Pameran Hallyu The Korean Wave ini akan berlangsung hingga bulan Juni tahun 2023. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.